Лептілер азатлык радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 10 сентябрь хептенің шенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Құдайбердиев алып барамын. Шуынғы программамызда Түркмен үкіметінің жылдың басынан бері бітірген істердің жемлері бойынша мәслихатында президенттің 6 кітабының чаптан шыққандығы хабар берілді.
Құрметті министр кабинетінің авалы, құрметті адамдар. Яқыны мен нәйелені бір қытауымы, қырағатшылық қалы, достық, доғынлық қалы атты әхірмі яқтырды.
Түркменстанды ғұрған байрамының өңіз ерасында азы өнімлерінің бақсасы оқырланды.
Ақалы аңқы 20 манатты, 5 литрліге 20 манатты. Edil hazır 30 manat ahaliyağının
çün biz bu birlik temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan azal tiyazliklerle tanış olun. Demirgazı Koreya özünün yadro bombasının 5-nji sinagyny üstünlükli geçirenligini ıglan edýär. Döwlet mediýasy 9-njy sentýabrda beren maglumatynda täze özgördülen görnüşli yadro ýaragynyň sinalanlygyny we indi bu yadro söwüş guralynyň ballistik raketalara berkidilmäge ukyplydygyny ıglan etdi. Bu resmi beýannama Demirgazı Koreýanyň Pyongyeri yadro ýaraglarynyň sinag meýdanynyň golaýynda güýçli seismiki ýagdaýyň hasaba alynmagynyň ýerdeýanyny gabat geldi. Demirgazı Koreýanyň Ozalkı sinagları halkara derecesinde yazgırlıptı ve Birleşen Milletler Kuramasının sanksiyalarına sebep olupdı. Birleşen Ştatların Prezidenti Özipesine Respublikan Partiyasından dalaşkar Donald Trump 8-nji sentyabrda Orsiya tarapından maliyeleştirilen televiziyada görkezilen çıkışında Orsiyanyň Birleşen Ştatlarynyň saýlawlaryna täsir ýetirmegi sinanşmagynyň gumanydygyny aýtdy. Orsiýanyň Prezidenti Vladimir Putin öwün Luçin Birleşen Ştatlarynyň iki partiýasy tarapından hem tanqyd edilen Trump, baýra Amerikan jurnalisti Larry King bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlik Russia Today telekompaniýasynyň Birleşen Ştatlardaky partnýory RT Amerika televiziýasynda görkezildi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin ýurdun çağalaryň hukuklary boýunça komissary Pavel Astahovyň wezipesinden çekilmegini kabul etdi diýip Kreml habar berdi. Kremliň matbuat wekili Dmitri Peskovyň 9-njy sentýabrda aýtmagyna görä, 2009-njy ýylda wezipä bellenen Astahovyň ýerine Anna Kuznetsova bellenýär. 6 çağanyň ejesi Kuznetsova köp çağaly eneleri goramak boýunça sanperwer fondy ýol başçylyk edýär. Astahovyň wezipesinden çekilmegi onuň 18-nji ýylynda gämi hilakçylyk ederdi. Çağaların suvaqar kulan yerine eden sapari sebepli tanqitlara eyv olmağının iziyanına qavat geldi. Astahov şonda suva düşmek neçik oldu deyip aman qalan 37 çağadan birine yüzlönübdi. Şol gəmi hilakçılığında 14 adam vepat olubdi. Çağalar Koreli regionda din çalyan vaxtında qayıqlı köle tiyahada çıqanda hilakçılığa uçurabdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Siriýada ýaraglı konfliktiň soňuna çykmagy ýardym berip biljek siýasy ulalaşygy maslahat etmek boýunça Jenewada gepleşikleri başladylar. 9-njy sentýabrda geçirilýän gepleşikleriň öňü sirasynda döwlet departamenti duşuň zorlugy azaltmak Siriýanyň halkynyň sanperwer kömegini artdyrmak we grajdan uruşy tamamlamak üçin zerur siýasy karara tarap ädimler ýaly meselelere gönükdirileýändigini aýdypdy. Washington Moskwa Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän we 400 000 çemesi adamyň ölümine sebäp bolan grajdan uruşunda dürli taraplary tutýarlar. Kreml Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýar Birleşen Ştatlar Asadyň wezipesinden çekilmegini isleýän gozgalanyňçy toparlara goldaw berýär. Kerry Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň Siriýada Islam döwleti atly topary we beýleki ekstremistlere garşy görüşde harby hyzmatdaşlygy artdyrmak barada ulalaşyk boýunça soňky hepdelerde gepleşip geçirdiler. Özbekistanyň resmileri prezident Islam Kerimowyň ýogulmagynyň ideýany möhletden ýerki prezidentlik saýlawlarynyň 4-nji dekabrda geçiriljekdigini eglan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mirza Ulugbek Abdusalomow bu karary premier-ministr Şavkat Mirziýoýewiň prezidentiň wezipesini wagtlyň ýerine ýetirjedi parlament tarapyndan berilenmeginiň ertesi 9-njy sentýabrda eglan etdi. Özbekistanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň ýogulan ýa-da işi ukypsyz bolan Кирегенде парламентын Йокорку и Сенатын Йол Ваштасы 3 айлык мөхлетлен президентын ықтиярлығыны өз елін алмалды Эма Сенатын башлығы Нигматулла Юлдашев канун чықарджылары үйленіп Мерзоевы белінемеге сорады. 28 августа Өзбекстанын хөкіметі 78 яшлы Керемовын кетелханы дүшінлігіні мәлім едіпті, 2 сентябрда оның йоғылынлығыны ығылан етті. Түркменстанды шүрін башынан вәрі 790 мүн квадрат метрлік яшы ішцай құрылыптыр. Түркмен хөкіметінің 8 сентябрда кетерен маслахатынды берін қатаватына өре бұ ресми сан тұтыш юртты тәзі құрылын зайлары дегішілі ені де шоншасының 2020 yılı çenli gödöngö tutulan programanın çäginde gurulýanlygy resmi maglumatlarda habar berildi. Hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikler bilen tanış boldyňyz. Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanda interneti dolandyrmak we ulanmak boýunça maslahat geçirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň şu temadan geçirýän seminarına Türkmenistanda döwletiň gözegçiligindäki media serişdeleriniň jurnalistleriniň hem gatnaşýanlygy habar berilýär. Bu arada kardeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatyny dinleýäli.
Sugun ýagny 9-njy sentýabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň we Türkmenistanyň hökümetiniň gurnamagynda geçirilen döwlet häkimetiniň onlaýn serişdeleriniň kömegi arkaly aratnasyň täze mümkinçilikleri atly okuw maslahaty öz işini tamamlady. Resmi maglumatda Aşgabatda geçirilen bu maslahatyň esasy maksadynyň jurnalistleriň we häkimetiň döwlet düzümleriniň metbuat gullyklarynyň jigmeçilik bilen gatnaşygy meseleleri boýunça işgärleriň hünär başarnyklaryny kämilleşdirmekden ibaratdygy bellenilýär. Maslahatda beýleki meseleler bilen birlikde internet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanunyň ähmiýetine aýratyn üns berilipdir. Ähmiýeti barada gurrun edilen kanun 2014-nji ýylyň 29-njy dekabrynda güýje giripdi. Ýatladyp geçsek, gurrunyň giden kanunda internetde Türkmenistanyň prezidenti barada kemsidiji ýa-da töhmetli maglumatlary ýaýratmak, internet hyzmatlaryny üpçün eden operatordan daşgary internet maglumatyny almak ýa-da bermek, şeýle-de maglumatyň kriptografik gorugyny ulanylany üçin hem jogapkärçilik gözüňinde tutulýar. YHHG-nin azat media boyunca vekili Dunya Miyatevic, Türkmen emeldarlarının arsı çıkarayan bu kanununun gözününde tutan qadağınçılıklarının gümürtük kesitlenendigini ve bulorun internette maglumatların erkinliğine ve özünü beyan etmeye yaramaz təsir yetirip bilecektigini duydurupdi. Sol bir wagtda YHHG-nin Aşgabatdaky idarasy sentýabryň 7-si 9-sy aralygynda geçen bu seminarda İnternet ulgamynyň ösüşini hukuk taýdan düzgünleşdirmek we Türkmenistanda internet hyzmatlaryny ýerine ýetirmek hakyndaky kanununy türkmen mediasyndaky uly ähmiýetiň berilendigi baradaky maglumaty tasdiklamady. YHG-nin Aşgabatdaky idarasynyň degişli resmisiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, seminaryň esasy maksady döwlet idaralarynyň web sahypalaryny has netijeli dolandyrmak boýunça degişli işgärleriň hünär taýýarlygyny ýokarlandyrmakdan ibaret bolupdyr. Şeýle-de türkmen mediasynyň habar bermegine görä, Aşgabatda geçirilen maslahatyň dowamında Türkmenistanda habar serişdeleriniň şol sanda interneti üstürmek boýunça türkmen emeldarlarynyň öz sözleri bilen aýdylandy. Uly gerimli işleriň alınıp barylýandygy öňe sürildi. Emma media azatlygy boýunça halkara guramalar, şeýle-de Azatlyk radiosu bilen söhbeti söýlen türkmenistanlylar Türkmen döwlet telewizionasynda propaganda mazmunly we hakyky durmuşdan üzüňe maglumatlaryň berilýändigine ünsi çekýärler. Bu aralykda Türkmenistan barada maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternatif habarlary neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew Aşgabatda geçirilen bu reallyk maslahatlaryň iş ýüzünde hiç ýyly oňaýly netijesiniň ýokdugyny aýdýar.
Men pikirimçe geçirilen seminar hiç adam anladı nok. O BS üçina, on Aşgabatda şahamçası üçina, yani bir çäri bolupdyr ýa. Nowatdaky. Ha, mysal üçin planadan ýygnadyk, seminar geçirdik. Netijesi şeýle, diýip olar öz baş müdirligine hasalat bererler. Türkmen tarafı üçin hem ol OBS bilen gatnaşykda bolupdyr. Ýandygyny görkezýän bir waka. Şeýle bilşiňiz ýaly Türkmenistanda ne söz azatlygy bar, ne de metbuat azatlygy bar.
Sözümüzü cemləb aytsak, Türkmenistan Azad Media boyunca çap edilən halkara xasavatlarda eyyəm ençəmə yıllarının dovamında ən sonku urunları eyyiləb gelyər.
Kardeşim Merdan Sariyevin maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın prezidenti yeni bir kitap yazanlığını halka məlum etdi. Türkmen hökumətinin 8 ayın devamında bitirən işlərinə baxa verib, 8-ci sentyabrda keçirən maslahatında prezident Qurbanqulu Berdimuhamedov ağzalan dövrdə yazan indi 6-cı kitabı barada xəbər verdi. Notaq əsərin Türkmen aydımsa sunğutuna bağışlanyanlığı aydılar. Gelin kardeşim Yoxşan Anlı Qurbanın maglumatını dinləyelim.
Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedov yeni de bir kitap yazdı. Bu onun şu yılla okuzularına hödürlen 6. kitabıdır. Adatça olsayalı prezident öz tere kitabını ministerler kabinetinin ağdalarının üstü bilen bütün Türkmen halkına vuruşladı.
Hormat deyip, minister kabinetinin ağdalı hormatlı adamdır. Yakini min yeni de bir kitabımı, parakatçılık, sağlı, dostluk, doğunluk, sağlatlı eserimi yazdım.
Автор bu eserde esasen Türkmen aydın sağsının otunun ustalarının bir meşhur sağdanına Şükür Vakşi'nin durması ve dörücülüğü arada gurrun edilenliğine ediyor. Bu kitap Türkmen oşunun karasallık ve ayrımcılığındaki davaralı harbi yürüyüşte öz korunç kuvvetini görkülmeyi koruyan tayyarlığının prezident tarafından gözden geçirilmeğinin iyi yanına çaptan çıkarlıyor. Devlet dostunun aydiyan sözlerinden çen tutuldu, sadınlarının ömrünü ve dörücülüğünü karasız, bir taraf Türkmenistan'ın alıp barayan parahatçılık sözü, hoş niyetli konuşçuluk siyaseti noktaynalarından sinsalıyor. Şükür Vakşi'nin keşfi Türkmen halkının en kıyın ve çalışırımlı meseleler hem ise dine parahatçılık yolu bilen çözmeye çalışıp gelenliğini görkodiyar deyip, Prezident Berdimuhamedov Ministerler Kabinetinin ağdalarını yüzlenip aytti. Şeyli dol yazdı Nur Murat Sarıkhan'ın milli medeniyetin ve edebiyatın önüne bitiren bakasına yetip olmayacak kazımatların ayrıtin bellemek isteyenliğini ıtadı. Yönü avtorun Şükür Vakşi hakkında Sarıkhan'ın povestinden başka hayat çeşmelerden mağlumat toplanlığı aydın değil. 1929-1937 yıllarda karbı jurnalist olan 1944 yılın mayında Nemis faşistlerine karşı uruşta öldürülen Nur Murat Sarıkhan'ın Şükür Vakşi povestinin 1961 yılın eserine bu eserin 20 yıl çemes odal yazılarını uyarlanılıyor. Sonra bu povest esasında Şükür Vakşi film dörödürlüğü 14'lerin kaviri karasızlık yıllarının başında devlet silahları bilen silahlarını. Ama yerli yaşayıcılar bu filmin görkollüsünün karasızlık yıllarını ören seyreklerini, Şükür Vakşi povestinin olsa gaytada nesir edilmeyenliğine ediyorlar. Prezident Berdimuhamedov parahatçılık sadi, dostluk, doğunluk sadi adlı kitabını yaşulların aşkavatta geçirilecek maslahatına katnaşçılara soğut vermek isteyenliğine ediyor. Berdimuhamedov 2006 yılın ayağında hakimiyet başına geçeliveri, dürlü temalardan 40 cemeti kitap çap ettirdi. Germaniyanın Handelsblatt nesir kolayda çap eden makalasında önkü Sovet Respublikası olan Türkmenistan'ı dünyanın en bir yaramaz rejimlerinin birinin hüküm süreyenliğini, devlet başkanının adam hukuklar hakkında kendini alad etmeyen çay hakkında kitap yediyenliğini belirledi.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın maglumatını dinlediniz.
Adatlığı isleyen vaktiniz isleyen yerinizde dinlemek isteyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Qurban bayramının öngü sirasında Türkmenistan'da bahaların yokurlanındığı xabar verilir. Livap vilayetinin yaşayıcısı Gövhür öz yaşayan yerinde adı önümlerinin şunki bahaları ve bunun alıcıları yetiriyen tiyatirleri var arada Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Gelin xabar Sema Sultan Atsilova'nın geçirin sökötteşlüğünü dinleyelim.
Öz yurdumuzda öndürülen ahal yağının bahası 30 manat Türkmen avat. Öndürülen ak yağın bahası 20 manat.
Ahal yağın bahası yağı Türkmen avatta öndürülen çigit yağın bahası uzal neçedir? Sol neçel litrelin bahası sol 30 manat.
Ön ahal yağın 20 manattı. 5 litrelige 20 manattı. Edil hazır 30 manat ahal yağının bahası. 10 manat kımmatladı. 5 litrelin bahası 30 manat. Түркмен ават чигиттиягының 5 литрі өң 13 манатты, әдір 20 манат 5 литрлінің ақасы.
Басқан әмелерді көріне, анаш, имітті басқан әмелерді көріне. Яңғы шекер өнімлері, бөлі көй, кондитер өнімлер, шыларды нәйілік тапа өтпер, әкілетінді.
Шекер өнім қатқымматлады, өңе 3 манатты, әдір 5 манат, сүйчәм 2 манат, 2 манат қымматлады өңкілерінен.
Басқандың ерлі өнімлеріне помидор, ярға, ұнғар пазатлар, олар нәйілік?
Олар тәкел-тәкел өңгіден қымматлаптыр. Үлін қаха жоқ. Ерлі өнімлерде дәм тапаут бар, әмі қымматлаттылар өңгіден қымат. Өтін ел қахада хич сат жоқ. Әмі кесеті қымматлады, чесе қымматлап ятыр. Оң нәм чүн ерлі өнімлерін қымматланды енна халқымыз көзетір білен оқ, хич өз юрдымызды өндірілен затларым қыммат.
Ел атарасында шының қалмағына нәхілі қаралы, нәмі себептен ерлі өнімлер қалы деп пікір еттелер.
Сатықшылар айтты, доллар қымбат дейді, шоң үшін жағым қымбат дейді. Дене долларға ғана келер де. Өз юрдымыздан шыққан заттары нәм үшін долларға ғана ол еқа, мен ғайран. Сатықшылар шо долларға орта қойылар. Доллар қымбат, шоң үшін жағылар қымбат деп, қымбат сат келер.
Наши айлықлар 10 өтірім елді қалдырлыя дейлі. Айлықлар, яңғы пенсиялар, стипендиялар елді 10 өтірім қалдырлыя дейлі. Енді шы 10 өтірім халқын қарит білен қымматлашықтағы тапаудың яппия ме?
Йоқ, яппан оқ. Ол 10 өтірім көпелтия ол қаритларын кесі қымматлағанына еч пейда көмек деген оқ. 10 өтірім көпелені. Соны шы датлар қымматламаса болчық. Нәл чәрі көрілсе көрілсе болчық соңа. Халқымыз мұнияны яман көсене.
Хоцалықлар нәхилік яғдайды шы қиыншылық текен хоцалықлар кән ме?
Қат кән. Қарзалып, яздырып, оңым үстінде қарзалыян адамларым олар қожалығына қатынап, зордан алғыларын алия. Оларым шо икке әлем елді кедек отоғы әттелер, импактайығып, сөйтіп, күнудер анына көріп өрлер. Өлмеді өте. Оғы ерінді ға. Телевизорда әдіңе өгілі затлар айдылия, өне тұрмышта басқа зорынен адам қаткен. Етер етмеді асиян адамлар. Халқ пікіретте дөвлет жолы шыймыз, субсатлардың бей қалар деп. Үн өрмі қатқын қиыншылық көп.
Хабарчымы Султан Ацилованың левапли гөвхер білен кечірін сөхеттөшілігін едіңледіңіз. Қадар-яқы регионның нефтіні халқары бағдарларына чықарян Баку-Тбилиси Джейхан кечірізді саркалы, ақтарлян түркмен нефтінің мұқтарының кечен айды 19,5% песі дүшінлігі айдылар. Әзірбайжанның Сокар нефт компаниясына талғыланмақ білен медиа сериштілерінің берен мағлұматларына өре, 2016 жылың январ-август айларының дуамында бұтыр варқалы 3 миллиондан артық нефт ақтарын Түркменстан, июл айында 430 мүн тонадың қоғырақ нефті экспорт Дән болса августта бу көркөтүчү 246 000 тонна ченли петериптер. Бу Түркменстандын нефт экспортуна ва иктисадиятына негизи таасир этер. Бу арада дүйнөнүн табигый газатлы Европа Ленишинин баш билермени Джон Робертс менен кечирилген сөхбөттөшлүгү кардашым Мирдан Сариевден тыңлайлы.
Джон Азери медиасында Түркменстандын BTC кечирүүсүндөн актырыан нефтинин 20% чемеси петелендиги барада маалымат бар. Bu nämäniň alamaty? Türkmenistan çykaran neftiniň mukdaryny azaltdymy ýa-da ol onu başga ugru boýunça aktaryarmy?
I don't think it's terribly significant. I'll tell you why.
Men munyň uly ähmiýetiniň bardygyny saklamaýaryn. Türkmenistan BTS geçirjisiniň üstü bilen her gün ortaça 400 000 barel nefti eksport edýär. Şeýle görkezijiler ýanwarda, fevralda we martda hasap alyndy. Emma Soňky bilen bu görkezijiler bir peselli, bir gallı. Meniň pikirimçe bu adaty, hawa peseliş ýygyderil dowam edip, bu ýagdaýda 2 aýdan artyk wagt saklanyp galan bolsa, bu mesele dogrusunda käbir aladalarym döräp bilerdi. Garaz men adatdan daşar bir ütgeşikligi görmeýän.
BTC
geçirjisinden aktarılan nevet Türkmenistan'ın umumi nevet önümçülüğünün neçe payını düzeyer.
Bu Türkmenistan'ın nevet eksportıdır. Bizde köp mağlumat yok. Emma Türkmenistan öz şirketinde İran ve belli bir derecede Özbekistan bilen nevet sevdasını ediyen bolmağı mümkün. Emma yurdun esasi nevet eksportı BTS uru oyuncu amala aşırlayar.
terms of hard cash exports, this is it.
Türkmenistan'ın BTC arkalı aktarılan neftinin miktarı vardı. Ne aytıp bolur? Bu ulugor kötücü mü?
If you look at it, no, it isn't. It's not a very big sum.
Yok, muna ulu miktardaki neft eksportu deyip bolmayar. Türkmenistan neft değil de gaz öndürüyor.
Türkmenistan produces gas, not oil.
Dünyanın tevii qada adlı Evropalı nesrin baş bilirmeni John Roberts ilin geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatlı radio dinleyiciler, efirde qozgalyan meseleler barada pikirlerinizi ma'lum etmek, şerhe qoşmaça ma'lumat almak, bizim foto, video şekilli ma'lumatlarımızı görmek isleteniz, Azatlık radiosunun azathabar.com web saytına siyaha dedin. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkali girip болар. Шеледе Facebook, ВКонтакте ва белеки социал улгамларындагы сахипаларыбызды хем үнстен түшүрмөң. Биз менен маалымат, пикир хем пайлашың.
Адатлыгы лайн улгамында кошмок 420 773 797 383 телефон белгиси аркылуу тап билерсиңиз. Биздин менен хабарлашып, маалыматтары, суураттары ва видеолору угрудуң. Sağdiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Qoşmaq 420 773 797 383.
Gepliyer Azatlık Radiosu xəbərlər gündəligimizi davam etdiririk. Onlar çilveri yararlı konfliktleri baştan geçiren Uganistan'da yere gömülen bombalar ve minalar yerli irad üçün hoplu yağday olmağında galiyar. Birleşen Milletler Kuraması Uganistan'ı dünyanın minalar sebeple en hoplu üç yurdun arasında dayar. Harbi bilermenler yurtta milyonlar çiminanın bolmağını çak ediyarlar. Demiradık Uganistan'ın Zoğuzan vilayetinin yaşayıcısı Kerimullah iki doğunu ile mina duçar olup ezir çekenlerin biri. Onun ıqbalı var adı Uganistan'daki xabarçıyımız Şamerdan Gülüm Radiyinin bercek mağlumatlarını dinləli.
Kerimullah Demirqadık Uganistan'ın Cövcan vilayetinin Bökül adlı obasında yaşayar. Ol iki doğanı ve daydasının oğlu bilen mal bakmağa çıkıptır. Örü meydanında yere gömülen mina partlamağı neticesinde 13 yaşındaki Kerimullah bilen iki doğanının ayağı dizinden üzülüptir. Daydasının oğlu helak bulubdur. Kerimullah'ın aydışıca olur mal bakıp yören yerinde çay kaynatmak için ot yakıptır. Ot yakan yerimizde partlayıcı madde bardığını biz bilmedik. Dördüğümüzde mina partlayıp yaralandık. Üçümüzün ayağımız kesildi. Bir doğanımın yüzü menin karnımam yaralandı deyip Kerimullah gurur verdi.
İki ayağımızın elini gitti. Ma üç nefer oldu. İki ayağımızın katı oldu. On çek kesip zahım oldu. Menin karnımdağım oldu yırttırıp.
Kerimullah, Esedullah ve Emirullah ayak üstünde durup bilmeyer. Olur çolaklar için yasalan tigirde hareket ediyer. Mektepte bilim almağı özlerinin huvus ediyanlığını Kerimullah aitti. Yöne mektebe katlanıp bilmeyenden ol bildirdi.
Bilezer, mektebe okuymanın müşkülümüz var. Bilezer, mektebe okuyup mektebe gidebilemiz yok. Yürüyebilemiz yok. Ayağımız yok.
Mina'nın bölükleri Emirullah'ın yüzüne de ziyan etiriptir. Ve dili kesiliptir. Şunun için ol gepleyip bilmeyer. Şunu karamazdan Emirullah mina partlamasında başına gelen yağdayı anlatmaya sinansiyar. Kerimullah'ın atası Abdullah'ın aydışı ise
bu oğlunun üstünden meydanda bir mal bakıp görünce aynı mayının üstünden beraber geldi. Bunlar mayını götüren ekene ayaklarını elden verdiler. Karnı yırtılıp çekeler çıkıp yatan eken çekelerinden dilip tamamca ile tıkka tıkka buların iki ayağını elden veren.
Oğullarının mayıp mücürüp bulunduğunu şunun için kıyın yağdayı baştan geçiriyanlığını Abdullah aydıyar.
Birilerine iyi şey de biliyorsunuz zaten edebilir şunun kaptalında yürütmeli kaptanında bir yıkılmasın deyip üçsem ayıp ol kaldı. Bir şehit buldu.
Oğullarım ön mektebe katlayardı. Emma mina partlamağı neticesinde mayıp olundan sonra mektebe gidip bilmeyer. Oğulların mektepte bilim almağına mümkünçilikin görülmek boyunca hükümetten hemen yardım sayar adamlardan kömök soruyarın deyip Abdullah aitti.
Bunlar mektebe okuyordular. Şunların kalan kitapçalarının mektebinin bunların harcızatları bizlere bir iki bir müşkül olup durur. Kahiş ediyoruz komlardan bana şu devletimizden hem şunlara bir kömök bulsa eğer alk edip okudulmalı olsa başka yerlere gidip alk edilip okudulsa bizler razı alk edip öz tahsiline özleri bir gelseler.
Gepleşik tayinlap azatlığı yetiren Şaymerdan Ulum Radi.
Uganistan'daki haberçimiz Şaymerdan Ulum Radi'nin mağlumatını dinlediniz.
Azatlığın e-mail adresi metbuğat@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğat@gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu Esiz Xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Demirgalık Koreya özünün yadro bombasının 5-nji tıynağını geçirenligini ilan etti ve onun üstünlüklü bolanlygyny aýtdy. Demirgalık Koreyanın yadro tıynaglary önçe meydanının yerleşýän yerinin golaýynda güýçli yer ıranmanın bolanlygyny Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyklary önçe edarati hasabaldy. Orta Koreya bolsa munyň Pyongyanyň amala aşyran iň güýçli yer asty partlamasy bolanlygyny aýtdy. Has çekmejek maglumatlary habarçymyz Araz Perüşden dinläli.
Demirgazı Koreya özünün atom bombasının 5-nji sinigini üstünlükli amala aşyrandygyny aýdýar. 9-njy sentýabrda döwlet mediýasynda täze kämilleşdirilen ýadro başlygynyň sinirlendigi, inni bu ýadro guralyny ballistik raketalara oturdyp bolýandygy bildirildi. Ýadro başlygy diýilip atom ýaragyny göterme ukypli raketalaryň partlaýjy bölegine aýdylýar. Bu beýanatdan öň Demirgazı Koreýanyň ýadro sinigini geçirýän ýeri bolan Pyongyang Koreyanın koloyuna güýçli seismiki hadisa atawa alındı. Gönörte Koreyanın aýtmagyna görä bu Pyongyang tarapyndan şu wagta çelli amala aşyrylan iň güýçli ýerasty partlamadyr. Munyň özel Demirgazy Koreyanın uçuran ballistik raketalary halkara derejesinde ýadgarlyp Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýa girizmegine sebäp boldy. Häzirki Sina hem munyň üstüne urna bolýar. Gönörte Koreya bilen Ýaponiýanyň ýolbaşçylary täze Sinagy hawply we çynlyky provokasiýa diýip ýadgardylar. Gönörte Koreyanın prezidenti Park Geun-hye Kim Jong-un'un hükümetinin yadro yaraglarını östürmäge yapışmagy onun fanatiki düşünjesizligini görkezýär diýdi. Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe hem geçirilen sinagy bütünlüği kabul ederliksiz diýip häsiýetlendirip Pyongyana protest bildirdi. Aktamyň sözçüsi Josh Ernest'in bildirmegine görä Amerikan prezidenti Barack Obama çynlyky netijeleri bolar diýip duýduruş berip Gönörte Koreýa bilen Ýaponiýanyň ýolbaşçylaryny maslahata çağıryptyr. Pyongyanyň ýeketäk esasy ýaranyny bolan Hitaiň daşary işler ministrligi hem Hitai Demirgazy Koreýanyň ýadro sinagyna berk garşy we Pyongyany ýadro ýaraglaryny ýaýratmalyk baradaky wadasyna durmaga çağıryar diýdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwa sinag barada çylnakay aladalanýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň rezolusiýalarynyň berk ýerine ýetirilmegini talap etdi. Fransiýanyň prezidentiniň edarasynyň bildirmegine görä Paris ýadro sinagyny berk ýadgaryar. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşini bu düzgün bozmany öz rezolusiýalaryna girizmäge çagyrýar. Gönörte Koreya we ýadro ekspertleriniň pikirçe täze partlamanyň olol ýanwar Arda geçirilen ýadro sinagynyň tas ikestesi bolmagy mümkin. Olar bombanyň döreden partlamasyny 10 bilen 30 kilotonanyň aralygyna diýip çaklaýarlar. Demirgazy Koreýanyň ýanwarda geçiren ýadro sinagy, şeýle hem üstümizdäki ýyl geçiren raketa sinaglary Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň rezolusiýalaryny bolmak bolup durýar. Birleşen Milletler Guramasy şondan bäri Pyongyanyň ýarag öndürmegini agressiýlik bilen dowam etdirýändigi sebäpli täze sanksiýalar girişde Demirgazy Koreýa muňa ähmiýet berenok.
Habarçymyz Araz Perwüşiň maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlar geçmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Song yer kana atpana